Tak já vás chci také pozdravit z Poděbrad a děkuju moc za pozvání, kterého si velmi vážím. Nelekněte se toho, že mám jedno zakryté oko, není to tak, že je to součást kázání, není. Nějakou dobu teďka to tak nosím. A když vzpomínám na Vinohrady, tak rád vzpomínám i na to, když jsem tam ve svých studentských letech chodíval na mládežnické nebo studentské bohoslužby, tak to je moje první taková vzpomínka, když si vzpomenu teda na Vinohrady a na váš sbor. Tak ještě jednou moc děkuji za pozvání a rád bych se s vámi tedy zamyslel nad tím textem z písma z Evangelia Lukáše, který jsme právě teď slyšeli číst. Rád se na to chci podívat i z toho pohledu, co teď prožíváme i v naší zemi a to, co možná, když samozřejmě vás všechny neznám, některá jména ano, tak možná, co se nám honí v hlavě, co prožíváme za určité obavy, starosti, frustrace, když se bavím s lidmi z našeho sboru, tak zvlášť mladé rodiny už prožívají hodně frustrace, když se starají o děti. Možná někteří z vás prožíváte i opravdu nějaký smutek a starosti o blízké, kteří jsou nemocní nebo kteří nás předešli. Někdo možná prožíváte i radost z toho, že jste aspoň nemuseli dneska do shromáždění, když už je ten o hodinu kratší doba. A tak aspoň tímto způsobem to možná pro vás je příjemnější být na bohoslužbě. Ať už to je jakkoliv. Před námi je příběh Pána Ježíše Krista o tom, jak vyjíždí do Jeruzaléma. A když se podíváme na to, jak evangelista Lukáš tento příběh vypráví, tak zde vidíme takové první dvě nápovědy, které jsou hned v té první větě, 28. verši, té 19. kapitoly, které nám mají trošku pomoci se do toho příběhu dostat. Oni jsou nenápadné, ale když byste v průběhu toho kázání usnuli nebo jste už to nemohli poslouchat, tak třeba aspoň tohle si budete pamatovat a to vám bude možná pomáhat v tom si vzpomenout, o čem to mohlo být. Jsou tam napsána slova o tom, že když Ježíš po těchto slovech pokračoval na cestě do Jeruzaléma. Celý ten příběh je zarámován situací, že Pán Ježíš cestuje, že provádí jakousi pouť, která končí v Jeruzalému. Tohle není jenom Lukášova pointa, ale dost na to ukazuje i evangelista Matouš a evangelista Marek, že Pán Ježíš byl zacílený. Zacílený na ten úkol, který měl v Jeruzalémě. A už v Lukášovi v 9. kapitole o tom je napsáno, že Ježíš už to v mysli měl, že myslí už směřoval do Jeruzaléma. Takže máme chápat tenhle ten příběh tak, že tady se naplňuje nějaká dlouhodobější pouť, myšlenka, kterou Ježíš sleduje a i v tom našem příběhu je tam kus napětí. Když si všímáme těch slov, tak v průběhu se tam ozvou takové věty, jako že Ježíš stoupal do Jeruzaléma, nebo když už se přiblížil k vesnici, když už byli na úpatí hory Oliv, anebo když už byli blízko. Jakoby se nám tam má objevit, abyste byli vtáhnuti do příběhu, že už se to blíží, už jsme skoro tam, ale ještě se něco musí odehrát. Zároveň, a to je to, že tam Ježíš, nebo že tam Lukáš říká po těchto slovech, tím asi myslí to předchozí podobenství, které Ježíš vypráví ještě před tím naším příběhem. Je to podobenství o králi, který má být korunován jakési daleké zemi a mezi tím ta země domácí, kam se má vrátit, je spravovaná správci s hřivnami a ne všichni v té zemi Ježíše, nebo teda toho krále, budou vítat. Někteří ano a někteří ho odmítnou a ten král se s nimi bude muset vypořádat. Zdá se, že i toto podobenství, které je těsně před tím naším příběhem, má nám pomoc trochu porozumět, o čem se tady vlastně vypráví. Že Ježíš putuje a cestou vypráví různá podobenství a různá kázání. Dneska bychom to možná ohodnotili tak, že Ježíš mluví pořád o tom samém, je to kázání na téma Božího království, akorát to říká na 100 různých způsobů. Nevím, jestli by mu to prošlo v dnešním virtuálním světě, když by pořád kazatel mluvil o tom samém, ale nám, kazatelům, se to stejně také někdy stává. Také vidíme Ježíše, jak prochází, tak i tohleto je dobré. Ježíš nebyl v žádném lockdownu, mohl procházet okresy a kraji, a tak vidíme, jak putuje ze severu z Galileje do Jericha a nakonec k tomu Jeruzalému. A teď jsou před náma 4 obrazy, které bych s vámi otevřel a na konci zkusíme vymyslet, co bychom si z toho příběhu mohli vzít. Ten první obraz je obrazem, kdy Ježíš se přiblíží k těm vesničkám u Jeruzaléma, Betfage a Betánie. Bylo to místo, kde většinou ty poutníci, kteří putovali na svátky do Jeruzaléma, tak zde vykonávali určité obřady anebo se připravovali a nocovali zde předtím, než vstoupí do Jeruzaléma. Také Ježíš se připravuje a na první pohled to vypadá, že on je vlastně jeden z mnoha poutníků, kterých tam tehdy bylo velké množství. Ježíš se připravuje způsobem, že pošle 2 své učedníky, aby mu přivedli oslátku. Děti už tady asi nejsou, nebo ne, oni si teďka kreslí, ale já bych se jich jinak zeptal, proč, prosím vás, Ježíš potřebuje osla. Je to velmi zvláštní situace. Proč by Ježíš potřeboval osla? Vy dospělí byste okamžitě řekli nějakou hlubokou odpověď, ale děti by pravděpodobně odpověděli, že ho bolely nohy, což by se dalo očekávat. Přesto je to zvláštní, protože Ježíše většinou nohy nebolely, nebo když ho bolely, tak o tom moc nemluvil. Stejně chodil pěšky, i když ho nohy bolely. A občas jel teda také na lodi, jednou kráčel i po té vodě. Zdá se, že tady už musíme zatím vidět i něco víc, když si Ježíš nechá poslat pro oslíka, na kterém chce vjet do toho Jeruzaléma, že tady se naplňuje něco staršího slova písma, první část té naší Bible, kde se o tom už něco hovoří. A ti, co jsou u toho zřetelně, tohle to začínají chápat, začínají to sepínat. Totiž například známe proroctví Zachariáše z 9. kapitoly, kde se píše: velice jásej, dcero sionská, hlahol, dcero jeruzalémská, přichází k tobě král. Je spravedlivý, vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti, na osličím mláděti. Je podstatné v tomto prvním obraze, kdy Ježíš si nechává poslat, aby mu přivedli oslíka, že ten oslík, na které má přijet, je oslíkem určitě vyjadřující to, že se Ježíš poveze jako král. A přece to není nějaký válečný kůň. Dneska bychom řekli, Ježíš nechce přijet do Jeruzaléma v nějakém vojenském průvodu, v obrněném vozidle, v tanku nejlépe, aby dobil to hlavní město, ale chce přijet s obyčejným osobákem, protože nepotřebuje dobývat, ale přichází jako král pokoje. Ale pořád je to obraz krále. A i jako král se tady od začátku v tom příběhu Ježíš chová. Ještě když nasytil zástupy a lidé ho chtějí provolat králem, tak Ježíš to odmítá a říká, ještě je čas, teď ještě není na to chvíle. Ale tady mu to nevadí. Chová se velkopansky a posílá učedníky a říká jim přesně, tohle to vyřiďte, tohle udělejte, tohle se stane a tak to bude. A také když ti majitelé, kteří, jak to Ježíš předpověděl, se zeptají, proč nám tady odvazujete oslíka, tak ti učedníci odpoví tak, jak jim to Ježíš řekl, pán je potřebuje. V tom původním jazyce ti majitelé, tady se doslova mluví o pánech s malým B. Možná už tady od Lukáš evangelista nám říká, to jsou ti první, kteří rozpoznali v Ježíši toho pána s velkým P. A tak, když slyší pán potřebuje, oslíka učedníkům dával. Druhý obraz, který zde čteme, je ten nejslavnější, který jste viděli na tom obrázku pro děti, za který moc děkuju, možná ho teď si můžete představit se. Je to ta chvíle, ten moment, kdy Ježíš už sedí na tom oslu, kam ho posadili ty dva učedníci, kteří se k němu také chovají s velkou úctou. Dají mu pláště na to zvíře, posadí tam Ježíše a potom ty zástupy učedníků, kteří ho provází, začínají provolávat Ježíši slávu, dávají pláště na zem a tím vyjadřují svoji pokoru a vyznání, že tohle je skutečně ten král, na kterého jsme čekali. Tahle scéna se děje, když už se přiblížili k Jeruzalému. Doslova, když už byli na úpatí té hory Olivecké, ze které nejspíše sjížděli dolů. Ta hora Oliv, nějakých 818 metrů nad mořem, je kopec, který už je dneska v Jeruzalémě a těsně před Jeruzalémem tehdy. A vlastně bylo to místo, kde ti poutníci, když přicházeli, tak viděli Jeruzalém a viděli chrám, který byl tehdy fungl nový, krásný. A bylo to často místo, kde ti poutníci provolávali slávu Pánu Bohu, jednak se radovali z toho, že už je jejich pout u konce, ale druhá vlastně byla to příležitost nějak oslavovat Hospodin. Tohle všechno se nám tady míchá v tom našem příběhu, takže učedníci, když sestupují s Ježíšem z té hory Oliv, tak také jako poutníci provolávají slávu Pánu Bohu, ale vlastně ji nasměrují přímo na toho Ježíše, který jede na tom oslovi. Také z proroctví víme Zachariáše 14, že právě nahoře Oliv má Hospodin přijít a ujmout se vlády jako král. Tohle všechno se tady propojuje a tak čteme to zvolání z žalmu 118, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Akorát ti učedníci to trošku pozmění a neřeknou jenom toto, co slyšeli poutníci, když vstupovali do chrámu, ale je tam napsáno požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodina. Jsme svědky korunovace krále a přijetí Ježíše za krále a mesiáše, tak, jak o něm mluvilo písmo. Třetí obraz, který je před náma, je obraz evidentně rušivý, nečekaný. Kazí nám to tady farizeové, to je tady specifikum Lukáše, že tam vsadí tento kousek oddílu, že v tom zástupu, a to mě nás diví, já se tomu taky divím, jak vlastně chápat ty farizeje. Oni tam vyběhli z Jeruzaléma a začali nějak s Ježíšem mluvit, nebo byli v tom zástupu? Vypadá to, že spíš byli v tom zástupu. Proč tam byli? Tak já, kdybych si teďka četl vaše jména, někteří jste asi i u YouTube, tak tam jména neuvidím, to se skováte. Tak bych taky mohl se ptát, jako jestli ta vaše jména, jestli se spíš řadíte mezi ty učedníky anebo mezi ty farize, jsou v tom zástupu, kteří Ježíše také berou, také by sami sebe nazvali, že jsou učedníky, no ale něco už jim přijde příliš. A tak to vidíme, že napomínají Ježíše, aby on napomenul učedník. Pozoruhodné je, jak ho osloví. Nazývají ho učitelem. Učiteli, napomeň svoje učedníky. Není špatné být učitel, také trochu učím. Někteří z vás také učíte. Ježíš sám byl učitel a není špatné ho nazývat učitel. Ale trochu nás to tady tahá za uši. Proč mu říkají učitele, učiteli ve chvíli, kdy všichni okolo křičí, to je král, který přichází ve jménu Hospodinovi. Je to jakýsi nepoměr. Farizeové se k němu chovají jako rovní s rovním, jako lidé, kteří k němu mají úctu, kteří také vykládají zákon jako on, ale na některé věci mají jiný názor. Některé věci se jim zdají příliš. A tak ho vlastně chtějí dostat na tu svoji cestu, chtějí mu ukázat, že se v této věci mýlí, že to je přehnaná reakce. Pán Ježíš ale odmítá jejich výtku a ještě si přisadí, skoro si jako poskočí a řekne, A víte co, i kdybych je umlčel, tak to vlastně nejde umlčet, protože by tady začalo volat kamení. I kdybyste vypnuli tenhle ten Zoom přenos a YouTube a vytrhli ze zásuvky všechny ty elektronické přístroje, které nás v této době nám velmi pomáhají, ale také nás už někdy velmi štvou, i kdybyste to udělali, tak nemůžete zastavit zvěstování o Ježíši Kristu. Tím to končí, tady ta scéna. Farizové nám mizí, vlastně se nám už v Lukášově evangeliu neobjeví. A přichází ta scéna poslední, ten čtvrtý obraz. I ten je velmi překvapivý a možná nejpřekvapivější ze všech, že se tady objeví právě i v této souvislosti. Najednou, když Ježíš zahlédne ten Jeruzalém, jak sjíždějí z té hory Oliv, tak zatímco ostatní provolávají slávu a Ježíš to bere jako správnou věc, tak ti, co se na něj dívají, tak zjišťují, že Ježíš začíná plakat. Že se mu koulej slzy po tváři. Je to zvláštní král, co tady teď dělá. Přijde mi to jako jeden z nejpestřejších portrétů rozdílných emocí Ježíše na krátkém úseku. Opravdu asi nikde jinde v Biblii, v Novém zákoně nečteme o Ježíši tak rozdílných emočních situací. Ještě před chvilkou tam všichni jásají a Ježíš tu radost přijímá. Aby hned v zápětí zde Ježíš plakal. A kdybychom to četli ještě o kousíček dál, kam jsme se dneska nedostali, tak hned v zápětí Ježíš přijde do chrámu a velmi se hněvá. Tři naprosto rozdílné emoce, které i také mají ukázat, co je to za krále. Ale ve skutečnosti Ježíš se chová jako správný král, jako pastýř lidu, kterému na jeho lidu záleží. Nechci využívat dnešního kázání k hodnocení naší politické situace, není to naštěstí můj úkol. Ale bezesporu si trošku člověk povzdychne, kéž bychom měli takovéhle vládce. A těžko je jich najít, kteří by dokázali plakat nad tím, co se děje. A kteří by skutečně i viděli dopředu, tak jako Ježíš tady vidí dopředu, protože jeho pláč se týká budoucnosti toho, že Jeruzalém bude dobyt, že bude zničen. Badatelé tady si nejsou jistí, nakolik tady Ježíš používá starozákonních předpovědí, protože popisuje velmi konkrétně, jak ten Jeruzalém bude dobyt, tak jako se ale většinou dobývaly tehdejší města. A Ježíš to mohl vidět jako prorok, že vlastně se tady naplňuje i něco, co se potom stane i v roce 70, kdy bude Jeruzalém dobyt. Ježíš pláče skutečně jako prorok. Tak jako například plakal Eliša, když mu Pán Bůh zjevil v jedné chvíli obléhaný Jeruzalém, a jeho to dojmulo k slzám. A nebo pláče jako Jeremiáš, jak jsme to četli, nebo sám Bůh, který pláče nad Jeruzalémem, nad svým lidem. A možná je to zároveň zvláštní paradoxní obraz plačícího krále, proroka, který nám připomíná například i krále Davida, který se také jednou takto vracel z vítězné bitvy, kdy se vrací na trůn, akorát je to hořkosladký návrat. Neboť to, že se znovu ujmul trůnu, znamenalo to, že musel být v bitvě zabit jeho vlastní syn Abšalom. A tak vidíme Davida, jak pláče, přestože je to slavnostní průvod do Jeruzaléma. Tolik tenhle ten poslední čtvrtý obraz, kterým vlastně náš příběh končí. Já bych vám chtěl, bratře a sestry, dát dvě výzvy, které bych rozvedl. Dvě výzvy, které mi přijdou, že z toho příběhu můžou pro nás být podstatné a důležité. Ta první výzva se dá formulovat slovy, v jakého Ježíše věříš. A ta druhá výzva, ke komu se přidáš. Vidíme tady Ježíše jako krále, jako proroka. Myslím si, že ten příběh nám ukazuje to, že Ježíš jako král, který přichází do Jeruzaléma, je zároveň prorokem, který zná všechny okolnosti našich životů. Pozoruhodné tady je to, že Ježíš vidí, jak to oslátko, a dokonce dokáže předpovědět ty dialogy, které nastanou v té vesnici, tak vidí konec Jeruzaléma v jakýchsi celosvětových dějinách. Myslím si, že to je důležitá věc. Věřit v Ježíše jako krále proroka, který vidí dopředu, který vidí naše srdce, zná okolnosti našich životů, okolnosti té pandemie, ve které se nacházíme, naši minulost, přítomnost i budoucnost. Je to král, který vidí i to oslátko v těch vašich zahradách nebo ve vašich bytech, ať už je to cokoliv, který vidí tu podrobnost, kterou prožíváme, ale vidí i všechno, co je nad námi a co jak přesahuje i ten náš rozum. V jakého Ježíše věříš? To druhé, je tady Ježíš jako král, jako pán, který rozkazuje. Opravdu ho takhle moc neznáme. Ježíš určitě dával pokyny, ale spíše se choval umírněně. Ale tenhle způsob chování, který vidíme tady, je skutečně královský a někomu může vadit. Je to král jako pán, který ví, co dělá, který má jasný cíl, který sleduje ten cíl až do konce a který se nenechá ovlivnit různými průzkumy, kdy mu dávají někdy víc a někdy méně popularity nebo hlasů preferenčních, ale který má tu autoritu, že rozkazuje. A tak se žádá o těch ostatních, aby ho poslechli. A za třetí je to král, který se zvláštním způsobem angažuje ve prospěch svého lidu. A vidíme to právě na těch emocích. Je to král, který povzbuzuje k radosti a umí se radovat. Jsem přesvědčen, bratři a sestry, že je dobře, když i v těžkostech, které více či méně prožíváme, v této době nezapomínáme děkovat a radujeme se z toho a je to příležitost i o těchto Velikonocích se radovat z toho, co Pán Bůh nám dává do života, že nás zachoval nebo že nám dal prožít další týden, že jsme to zvládli s nějakou elementární zdravou myslí, že jsme to prostě mohli zvládnout s Boží pomocí. Především, že se můžeme radovat z toho, že nám dává Pán Bůh Spasitel. Je to král, který ale dokáže plakat, což je naše záchrana, bratři a sestry. Umí plakat nad naší bídou. Jsem přesvědčený, že Pán Ježíš Kristus není vzdálen té naší situaci, že není vzdálen lidem, kteří jsou v těch nemocnicích, ani těm, kteří se o ně starají, ani těm, kteří mají teďka nepopulární úkoly hlídat různé silnice a řešit různé problémy. Vidíme pána, který pláče nad těmi, co zemřou. Ti, co skončí, co budou zabiti. Jsem přesvědčen o tom, že Pán Ježíš je ten, který je králem, který pláče i nad smrtí těch, kteří nás předešli. Předevčírem jsem také měl jeden z pohřbů v našem sboru, kdy zemřela sestra v 51 letech. Tak si to uvědomuji velmi bytostně, že máme krále, který dokáže plakat nad těmi, kteří teď umírají a kteří teď prožívají velkou úzkost. Tak jako plakal nad Lazarem a jako plakal v Getsemane, je to vlastně král, který tímto způsobem je s námi a zachraňuje. Je to jistě i král, který nakonec se dokáže hněvat a čistit chrám i našich životů. Ta druhá otázka souvisí s tím, jakého máme krále. Ke komu se přidáme? Jsme těmi učedníky, kteří hází své pláště hrdosti před ním do prachu a jsou schopni říct, přichází král, já sám sebe jsem schopen upozadit. Jak pokládáme naše pláště hrdosti na zem? Jsou různé věci, na kterých můžeme lpět a ve kterých vnímáme, že něco znamenáme, může to být naše vzdělání, může to být to, čeho jsme dosáhli, ale může to být i jakákoliv věc, že jste někdo vychoval 5 dětí. Spousta věcí se může stát být něčím, na čím vlastně stojí naše hrdost. Pravděpodobně to teď nebude mnoho to, jak vypadáme a jaký máme účesy, protože tahle doba nám pomáhá v tom, že některé věci prostě neovlivníme a učíme se směřovat k jiným hodnotám. Ale jsme těmi, kteří dokážou provolat Ježíše králem. A nebo jsme těmi farizeji, kteří jsou učedníky Ježíše, ale spíše jsou to takový mudrlanti, trochu alibisti, čtenáři Bible, kteří ale nechtějí přijmout nárok Ježíše jako krále. Ke komu se přidáme? Poslechneme a půjdeme pro toho osla, tak jak to Ježíš říká. Mně osobně by to bylo trapné jít do vesnice a odvazovat tam nějaké oslátko a navíc ani to nemoci vysvětlit třeba tím, že náš pán je trochu divný, on prostě takto poroučí. Ne, říct to slovy, tak jak to říkal Ježíš těm učedníkům. Nechtěl bych, aby z tohoto kázání vzešla aplikace, že byste měli vašim sousedům teďka odvazovat oslíky nebo jim přeparkovávat jejich vlastní auta, když třeba stojí na vašem parkovacím stání. To asi není ta aplikace, ale možná, že pán Bůh připravil nějaké oslíky ve vašem okolí, které máte přivést k pánu Ježíši Kristu. A ptá se, jestli půjdete, jestli se vydáte na tuto cestu. A nakonec, ke komu se přidáme? Možná můžeme být v pozici těch majitelů, ke kterým přijdou ti učedníci a řeknou, pán to potřebuje. Nechci to znovu zneužít pro nějakou agitaci ve sboru, jak bychom to měli dělat vůči druhým lidem, ale pokud vnímáme, že pán Bůh nám říká, že něco potřebuje v našem životě, co je cenné, jsme ochotní se toho vzdát, jsme ochotní takto posloužit a dát to Ježíši. V jakého Ježíše věříš a ke komu v tom zástupu se přidáš? Kež vám pán Bůh požehná a kež i v téhleté odpovědi, kterou odpovíte, můžete nakonec najít tu radost a pokoj, který Ježíš přináší. Amen.